Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Ново что узмацняется? Сиск на Политвязню». Супроть политзняволенных Андрея Сальникова, Дмитра Дашкевича, Миколы Статкевича применяются новые методы уздеяния. Чего домагаются улады? Чи можно лечить это тиском на Захад? Это питание обмерковываю за круглым столом «Экспертиза свободы». Былы политвязень Олег Гнетчик и эксперт правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович. Андрея Санникова, Дмитра Дашкевича раптом переводят у іншыя колонии. Есть информация и про тиск на Миколу Статкевича. Ці можна лічыць гэтыя падзеі выпадковымі? Ці гэта нейкая мэтанакіраваная палітыка? Як вы мяркуеце, спадар Гнетчык?
Тиск – это, безумоўна, зараз ідея. Напэўна, гэта сламаць чалавека, вымушаць яго з'ехаць, чтобы ён з'ехаў з краіны. Таму што засталіся такія вельмі вядучыя асобы, як Дмітрий Дашкевіч, як вы кажаце, Андрей Санік, Мікола Статкевіч. І як тогда Лукашенко сказав, я готов, щоб яны з'ехалі. Може, гэта на памілуванне, щоб яны писалі. Но гэта, безумоўна, ідзе ціск на людзей. І на мой погляд, калі ідзе такі ціск, трэба, от дзе яны зараз сідзяць, вот по этой колонии. Чтобы по этой хоть их начальнику колонии, чтобы их не казали имены. Когда начнут эти имены казать, тогда, безумовно, люди начнут бояться, вот, кто это робит. Треба так урешать это питание.
Спадар Лапкович, цели не лишите вы это некой метанакированной политикой, или все ж таки это некая выпадковая обставина с этими политвязнями?
Безумоўна, гэта мэтанакіраваная палітыка, і гэта адназначна быў дадзены такі загад змяніць стаўленне да менавіта гэтых палітвязняў і пачаць у дачыненні да іх катавання. Таму што тое, што адбываецца зараз вакол спадара Сальнікава і вакол спадара Дмітра Дашкевіча, мы нават сваёй заяве гэта падкрэслілі, мы гэта разглядаем як катаванне і іншыя бесчалавечныя адносіны. Безумоўна, улады груба парушаюць дзеянне беларускаго нават законодавства, крымінальна-выканаўчага кодэкса. Для чаго гэта робіцца? Мне падаецца, што гэта робіцца толькі лиш для таго, каб падштурхнуць Захад, як мага больш хутчэя перайсці да выкупу палітвязняў, і каб гэты выкуп адбылся як мага больш танней для сённяшняга рэжыма, і таму ён перайшоў да такіх жорсткіх захадаў. У той жа момант гэта і сігнал на тое, што калі Захад не будзе згаворчывы, не будзе ісці насустрач сённяшняму беларускаму рэжыму, то гэтыя рэпрэсіі будуць большыя і мацнейшыя. Улада паказвае на тое, што яны хацелі б як мага хутчэй атрымаць дивіденды ад уже выпущенных палітвязняў, а ў іншым выпадку пагражаюць тым тое, што гэтыя рэпрэсіі будуць яшчэ больш мацнейшыя.
Сапраўды звяртае на сябе ўвагу, што ўлады робяць так, каб ціск на палітвязняў стаў вядомы грамадскасці. Вось да Сальнікава дапусцілі адваката, які паведаміў пра ўмовы, у якіх знаходзіцца былы кандыдат у прэзідэнты. Ліст Дашкевіч з інфармацыяй пра невыносныя ўмовы таксама прыйшоў да ягонай нявесты палажанкі. То бок гэта некая дэманстрацыя. Таксама з'явілася інфармацыя, што можа аднавіцца крымінальная справа ў адносінах да Лябецькі. Сапраўды, вось спадар Лапкович выказаў меркаванне, што гэта крокі ў перамоўным працэсе афіцыйнага Менску з Захадам. Спроба, так бы мовіць, падвысіць цэну. Вось вызвалілі большасць палітвязняў, аднак некіх сустрэчных крокаў з боку Захаду не атрымалі. На саміт усходняга партнёрства Лукашэнку не запрасілі. Ну і вось у адказ пачаўся ціск на палітвязняў. Маўляў, не разумееце такой мовы, мовы як бы ліберальнай, то мы можам зрабіць для іх і горш. Спадар Гнетчык, як вам вось такая версія, што гэта гульня ў перамовах з Захадам?
Напэўна, вы сапраўды. Потому что ранее, когда, например, мы сидели, когда вот я рассказывал, когда до нас приехал Лукашенко, до нас одразу пощался тиск. И когда мы хотели это передать, то нам одразу заборонили звонки. Когда до меня приезжал адвокат, адвоката не пустили, так само, как до Новика. И безумовно, когда зараз просто так проходит информация оттуда, то это я лечу не просто так. Это напомню, как бы они хотят размовлять. Захада. Ну, Захад, он, я лечу, он вельми добро зрабил, что вот спочатку треба выпустить усих. Только потом будет идти размова. Ну, это, безумовно, я с вами згодны.
Спадар Лапкович, вось сапраўды, калі гэта прыняць за аснову версію, што гэта адбываецца пэўная гульня, пэўны торг з захадам, то наколькі эфектыўны такія метады, ці спрацуюць яны?
Гэта нават не ў чыстым выглядзе гандаль на дадзены момант з боку беларускага рэжыма, а гэта больш шантаж. Яны спрабуюць шантажаваць і еўрапейскі звяз, і міжнародныя структуры, інстытуцыі наконт таго, што не выкупіце ў нас палітвязняў, атрымаеце іх у першую чаргу яшчэ большую колькасць, а ў другую чаргу, што іх умовы будуць суцэльнымі катаваннямі. Наколькі гэта мае поспех, я вельмі спадзяюся, што не. Таму што, безумоўна, мы з захапленнем ставімся да мужнасці гэтых людзей, якія зараз падвяргаюцца катаванням за свае палітычныя перакананні, і, безумоўна, лічым самым найважнейшым іх вызваленне, але ж пазіцыя павінна быць адназначная, і калі мы спадзяемся на нейкае стратэгічнае вырашэнне сённяшняй сітуацыі ўвогуле з тым, што ў Беларусі існуюць палітвязні, безумоўна, Захад павінен быць паслядоўным і ісці на любыя, нават мінімальныя крокі ў дачыненні да сённяшняга рэжыма толькі пасля вызвалення ўсіх без выключэння палітвязня. Толькі пасля іх вызвалення можна пачацца ўжо нейкая іншая стадія ўзаемаадносіну. Каб у будучыні ў Беларусі не было палітвязняў, зараз важна вытрымаць і праявіць гэтую вытрымку як беларускай грамадзянскай супольнасці, як палітвязням, так і міжнародным гульцам, якія спрабуюць ціснуць на сённяшні рэжым.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Навошта ўзмацняецца ціск на палітвязню». Ёсць такія меркаванні, што магчыма вось такая цвёрдая палітыка Захаду можа даць адваротны эфект. Можа, каб Захад, еўрапейскі звяз у адказ на вызваленне большасці палітвязняў зрабіў нейкі хаця б сімвалічныя крокі насустрач, то гэта стварыла б некую больш спрыяльную атмасферу дзеля далейшых перамоваў і дзеля палягчэння лёсу тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі. Як вы лічыце, спадар Ахнетчык?
Ну, на мой погляд, Захад зрабіў вельмі добра. Ніякіх размоў пакуль не будуць усе выпущаныя палітвязні. Перш гэта быў крок ад ліка Лукашэнкі, калі ён выпусціў 9 чалавек. Пасля ён 30 августа, ён казаў, што трэба садзіцца за стол перамоваў, но ён казаў, што ён не з апазіцыі, а ўвогуле, і адпусціў нас тады 4. Пасля ён выпускае праз 14 дзён яшчэ людзей. Безумоўна, ён хоча размаўляць. Боку Захада былі якісь другія дзеянні. Захад вельмі добра ўсё зрабіў, што спачатку ўсіх, пасля магчыма, как бы, будуць якісь перамовы з вамі. Гэта наконам крэдыту, я не ведаю. Просто засталося 5 чалавек, і ён аставіў гэта, як сказаць, заложніка, мабыць, так. І ён уже будзе да апошняга іх трымаць.
Спадар Лапковіч, а вы не думаеце, што такая цвёрдая пазіцыя Захаду будзе спрачыняцца да большага ціску на палітвязню, што яго умовы іх існавання за кратамі толькі пагоршацца?
Палітвязням у краіне не можа быць шмат, не шмат, больш, менш. Палітвязням у краіне не павінна быць в прынцыпе. І з гэтага трэба ўсім і сыходзіць. Таму я лічу, што калі мы і міжнародная супольнасць лічыць для сябе непрымальным, каб увогуле ў краіне існавалі палітычныя вязні, трэба не ісці на паваду сённяшняга рэжыма і не ўдзельнічаць у гэтым гандлю па сцэнару сённяшняга рэжыма. Таму што от у іншым выпадку, пасля кожнай палітычнай кампаніі, перад кожным эканамічным выпрабаваннем, рэжым будзе набіраць палітвязняў, каторымі потым будзе паспяхова гандлявацца. І для таго, каб гэта пытанне было вырашана, неабходна працягваць гэты ціск. Магчыма, што ён прывядзе да таго, што рэжым пойдзе на большае ўзмацненне рэпрэсіяў. Але калі разважаць стратэгічна, то я лічу, што пазіцыя міжнароднай супольнасці абсалютна слушная, таму што ў іншым выпадку мы все застаемся закладнікамі, і это замкнёнае кола по гандлю, катаванню, потом продажу палітвязню будзе ў нас дастаткова бясконцы. І дзеля гэтага трэба зараз менавіта быць прынцыповымі і не ісці ні на якія саступкі, пакуль у Украіне ёсць хаця б адзін палітвязень.
Існуе такая версія, і вось яе ўжо выказаў спадар Гнетчык, аб тым, што магчыма за гэтым ціскам на палітвязняў за кратамі стаіць жаданне ці то прымусіць іх напісаць некае прашэнне, памілаванне, ці то проста выціснуць іх за мяжу, каб яны эмігравалі і не з'яўляліся тут некай крыніцай палітычнай небяспекі. Наколькі вам бачыцца верагоднай такая версія, спадар Лапковіч?
Сённяшні рэжым Лукашэнка, в прыватнасці, згубілі надзею на тое, што яны прымусяць Саннікава, Статкевіча, УСА і Дашкевіча падпісаць нейкае прашэнне аб памілаванні. Безумоўна, это было бы ідэальны варыянт, і тое, што зараз у дачыненні да іх адбываюцца рэпрэсіі, это таксама ўжо персанальная помста гэтым людзям за тое, што гэты ідэальны варыянт ніякім чынам не спрацаваў, і я мяркую, што і не спрацуе. Таму гэта, канешне, не асноўны чыннік, гэта такія мары, якія б хацеў бы рэжым, но я думаю, што яны добра разумеюць, пытанне памілавання мне падаецца немагчымым з вуснаў гэтых людзей, а пытанне эміграцыі дастаткова малаверагодным, асабліва ў сітуацыі, калі гэта людзі для таго, каб эміграваць, павінны быць выпушчаны на волю. Таму мне падаецца, што ўся гэта сітуацыя сённяшня скіравана ўсё ж такі на знешняга спажыўца, на знешніх гульцоў, а не на беларускую грамадзянскую супольнасць, на беларускую апазіцыю і нават на беларускае грамадства.
Спадар Гнетчык, вы як лічыце, калі прыняць за аснову версію, што сэнс гэтага ціску палягае ў тым, каб прымусіць гэтых людзей эміграваць? Ці ўдасца рэалізаваць гэты план, як вы лічыце?
На мой погляд, там просто засталіся такія сільныя людзі, як узяць Дашкевіча, Статкевіча, Саннікава, што гэта наўрад ці атрымаецца. Гэта безумоўна, потому што, вот калі браць нас прымер, вот, яны спачатку прасілі, каб мы напісалі памілаванне. Пасля яны дзесьці праз тыдзень уже давалі нам сотавы і казалі, што ўжо гэта не патрэбна, а трэба відэазапісь. Ну я лічу, што там у них гэта не атрымаецца просто з гэтымі людзьмі, вот і ўсё. Потому что я ведаю добра Статкевіча, Саннікава, вот так, крышку, ну, по ним было бачно, что это не атрымается, вот все. Плазик это не атрымается зробить.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Навошта узмацняется тиск на политвязню». У передачи удельничал былы политвязень Олег Гнетчык и эксперт правооборончого центру «Весна» Владимир Лапкович. Вел передачу Валер Карбалевич.